Marna Dangharad. Didir, deigir, difyr a dafael, drem am drymed dim cof gwael, dodiad hoiw angharad hael, dan ddeiar, dion ddwyael. Eile yw, nad byw biael, wy'n eiddfed, awen iddfardd adfael. Alaf ar weisaf wywsail, eilaw fi o'i hoiw law hael. Heilwyn fi medd llu lleifer, cain undeg cyn undydd breiolder. Hoedl dangnef, neb ond nef ner, hudol yw hoedl i lawer. Llawer bron am hon ymhenarth a hyllt, ail esyllt o'i lwysarth, llawer cyfarf galarfarth, llwyr wai, ni chwarae, ni chwardd. Ni chwardd cywirfarth cyweirfad, cwyn uthr can eithiw angharad, nid dau o'n bron neud yn brad, neu llif geirw, naw llef girad. Rhi irad, ddygiad ddigydd, fi orfod, ddrem fwy arfalch wrmryd. Rhi einau ddferch, rhanodd fydd, rhwymo derw, rhwm a'i deirydd. Deiryddlas fain was oif yn wael, can gwyn cain ganwyll yn urail, darfod dyfod dofn ddeigr gael, derfyn hir diweirfyn hael. Heilaf digrifaf goreifyn, ynghair oedd angharad wanllyn, hoen ffisg da ddisg, nid oedd un hian wybr a hi nebyn. Pa un am air fi'n mor fyr o'i hoedlddydd, aml hydlddeigr am tragir, pwyll rhadfaith, pall i'r adfyr, pefr nith hael, pefron nith yr.